ถานการณ์พระพุทธศาสนาจากอินเดียสู่เอเชียโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9ศูนย์พุทธโลกที่เชื่อมสามัคคีและมีดีให้เขาโดยที่เราก็ไม่เสียตัวตอนเสริมเบ็ดตะเล็ดบรรยายเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2548
นี่เรื่องนิกายมหายานในญี่ปุ่นที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมหายานเราพูดคลุมๆไปพูดแบบเหมารวมที่จริงนั่นก็มหายานอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยประกอบด้วยนิกายย่อยเยอะแยะไปหมดที่เราเรียกว่าอาจารย์วาสต่างๆแล้วก็ต่างกันมากแล้วก็นิกายเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในยุคต่างๆและความต้องการของประชาชนก็ขึ้นต่อสถานการณ์ภาวะการของสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมการเมืองการปกครองการทหารการสงครามอย่างเราจะเห็นว่าในสมัยที่นิกายเซนเกิดขึ้นก็เพราะว่าเกิดพวกซามูไรซามูไรกำลังรุ่งเรืองซามูไรนี่ก็ต้องการความเข้มแข็งต้องการระเบียบวินัยต้องการการฝึกฝนตัวเองจิตใจที่เข้มแข็งอย่างยิ่งในญี่ปุ่นในยุคนั้นก็จะมีพุทธศาสนาอื่นๆกำลังเกิดขึ้นสนองความต้องการของประชาชนต่างแบบต่างๆเช่นประชาชนว้าเวต้องการที่พึ่งเกิดนิกายสุขาวดีนับถือพระมิตาภะสวดเนบุตสุเนบุตสุก็คือนโมอมิโตโฟนโมบามิตาภะก็หมายความว่าให้สวดออกชื่อพระมิตาภะขอให้พระมิตาภะมาช่วยให้รอดให้พ้นให้ได้พ้นภัยได้ความสุขให้ไปสวรรค์ออกพระนามพระองค์แล้ววันละพันครั้งหรือมากที่สุดตายแล้วจะได้ไปอยู่กับพระมิตาภะที่สวรรค์สุขาวดีเรียกว่าสวรรค์ตะวันตกนี่ก็เป็นแบบพุทธศาสนาแบบง่ายๆแบบอ้อนวอนขอร้องเลยอาศัยมากรุณาแต่นี้พอพวกซามูไรเกิดขึ้นนิกายแบบนี้ไม่ช่วยไม่สนองความต้องการเพราะพวกซามูไรต้องการความเข้มแข็งถ้ากลายไปว่าเกิดพุทธศาสนาแบบเซนพวกนี้ก็ในฝ่ายพระก็คือการที่ว่าพุทธศาสนาเสื่อมเละเทะแล้วย่อย่อนอะไรกันอ้อนวอนอะไรจะไรเอาก็ได้เพราะนั้นต้องฟื้นฟูพุทธศาสนาที่แท้ท่านผู้ตั้งนิกายนี้ซึ่งก็คืออาจารย์ก็ปรารภอันนี้แล้วก็ไปฝึกสมาธิเรียนพุทธศาสนาแบบที่มีการฝึกสมาธิใช้ระเบียบวินัยเคร่งครัดฝึกจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงก็กลายไปว่าเข้ากับพวกนักรบซามูไรได้ก็เข้ายุคที่ซามูไรกำลังจะรุ่งเรืองก็เลยนิกายเซนก็มารุ่งเรืองด้วยพวกซามูไรนี้จนกระทั่งว่าเป็นพื้นฐานของลัทธิบูชิโดซึ่งเป็นตำรับใหญ่ของซามูไรซามูไรนี่ก็จะใช้ลัทธิบูชิโดเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิตแบบแผนระเบียบวินัยอะไรต่างๆของพวกซามูไรซามูชิโดนี่ก็ตั้งอยู่บนฐานของนิกายเซนนี่ก็จะเห็นว่าหนึ่งก็คือมหายานเนี่ยประกอบด้วยอาจารย์วาสย่อยต่างมากมายเช่นอย่างนิกายเซนนิกายโจโดนิกายชินนิกายชินงอนอะไรต่นิกีเรนอะไรพวกนี้ต่างกันไปเยอะแยะทีนี้ว่านอกจากมันมีนิกายต่างๆเยอะแยะแล้วนิกายเหล่านี้ก็แตกต่างกันขัดแย้งกันสอนกันคนละแบบบางทีต่างกันมากมายเหลือเกินนะจนกระทั่งบางนิกายคล้ายๆว่ามาใกล้กับเถรวาทเรามากกว่าพวกเขาเองนี่ถ้าหากว่าเรามาได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันสภาพเหล่านี้ ที่ว่าทางมหายานเขาก็ยินดีให้ทางพุทธศาสนาในประเทศไทยหรือประเทศไทยหรือพุทธมณฑลในเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกเขาก็คงมีอะไรในใจเขาถ้าเราจะช่วยเขาได้ก็อย่างที่เคยบอกแล้วเราก็ช่วยประสานความสามัคคีอันนี้ก็ดีแหละสมานสามัคคีนั่นไม่ใช่หมายความสมานสามัคคีเฉพาะเทรวาสกับมหายานนั่นที่จริงนั่นก็คือที่แท้นแหละให้ดีก็คือช่วยสมานสามัคคีมหายานเขาที่แตกเป็นนิกายย่อยๆเล็กๆน้อยๆด้วยนะเราจะช่วยได้มากแล้วก็อย่างที่บอกแล้วเขารู้แล้วว่าพุทธศาสนาคำสอนดั้งเดิมแท้นี่อยู่ในเถรวาทคำพิพัฒน์ใจปิฎกบาลีรักษาพุทธพจน์ไว้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแม่นยำที่สุดเขาก็ถึงก็ตกลงกันอย่างในญี่ปุ่นที่เล่าให้ฟังในนั้นแล้วว่าจะศึกษาพุทธศาสนามหายานก็จริงเพราะเป็นเรื่องของตัวเขาเองแต่ต้องศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทโดยเฉพาะพระไตรปิฎกเป็นพื้นฐานอันนี้เป็นข้อตกลงเขาเองแล้วอันนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็เห็นชัดว่าที่เขามาคบกับเราเนี่ยอันหนึ่งเขาต้องการที่จะมองดูเราว่าหนึ่งเถรวาทเนี่ยเป็นยังไงสองก็คือสิ่งที่เรามีก็คือคำสอนของเถรวาทพระไตรปิฎกบาลีเดิมอันนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วการเป็นศูนย์กลางเนี่ยอันหนึ่งก็คือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือทำประโยชน์ให้แก่โลกทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนพุทธศาสนิกชนด้วยกันหนึ่งก็คือว่าเราเป็นศูนย์กลางเขาต้องการมาดูเทรวาสเราก็ต้องดูว่าเรามีอะไรให้เขาดูเรามีเทรวาสให้เขาดูจริงไหมมีเทรวาสที่ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งจะเป็นการเตือนตัวเองแล้วเราก็จะรู้ตัวที่จริงเรานี่แย่เต็มทีแม้แต่เทรวาสเราก็เรียกไปอย่างนั้นเองไอ้ตัวเองมันก็แทบจะไม่เป็นอยู่แล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขูดเลขหวยตามต้นไม้ไปแล้วอะไรนี่เป็นต้นใช่ไหมดังนั้นตัวเองก็ต้องฟื้นคำสอนที่แท้ของตัวเองที่เรียกว่าเถรวาทขึ้นมาให้เขาเห็นว่าเถรวาทที่แท้เป็นยังไงก็เรียกว่ามีสิ่งที่เขาต้องการจะดูให้เขาดูมีเถรวาทให้เขาดูแล้วเป็นเถรวาทที่แท้เท่าที่เป็นไปได้สองก็มีสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้แก่เขาก็คือมีหลักธรรมของเถรวาทมีพระไตรปิฎกบาลีอะไรต่างๆเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาบาลีหลักธรรมเถรวาทอะไรจะอะไรที่เขาห่างเหินมาที่เขารู้แล้วว่าเป็นคำสอนเดิมเราก็มีพร้อมที่จะให้แก่เขาก็ต้องถามตัวเองว่าเรามีที่จะให้แก่เขาไหมนะอันนี้สำคัญนี่คือการทำประโยชน์แก่เขาส่วนนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าจะได้เรียนรู้รู้จักเขารู้จักพุทธศาสนาที่เป็นอย่างอื่นแยกย่อยไปเป็นต่างๆนั้นเป็นความรู้ที่เราต้องยอมรับว่าพุทธศาสนาเถรวาทในเมืองไทยเราเนี่ยเราต้องติดเตียนเราเองนะอย่าไปว่าทางอย่างลังกาเขารู้กว้างกว่าเราทางไทยเถรวาทเนี่ยเราค่อนข้างแคบได้ย้ำไปในนั้นแล้วว่าแคบสองอย่างต้องแยกกันรู้แคบกับใจแคบหรือใจแคบกับปัญญาแคบของเรานี่เราอาจจะบอกว่าไม่ใจแคบแต่ว่าความรู้เนี่ยมันแคบนะนั้นก็จะต้องมีความรู้เข้าใจให้ทั่วถึงแล้วจะได้รู้ทันแล้วทำอะไรได้ถูกต้องแม้จะสนองความต้องการเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกก็เป็นได้ถูกต้องเมื่อมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้มันเป็นไม่ถูกบางทีมันเสียตัวเพราะนั้นเลยคิดว่าตั้งชื่อเรื่องที่พูดคราวนี้ทำนองว่าเป็นศูนย์กลางพุทธโลกทั้งทีต้องสมานสามัคคีและมีดีให้เขาโดยที่เราเองก็ไม่เสียตัวเพราะถ้าปฏิบัติไม่เป็นน่ะเสียตัวเลยก็คือเที่ยวนึกว่าอยากจะเป็นศูนย์กลางก็ไปปนเปอะไรจะอะไรกับเขาใช่ไหมก็เสียตัวดีไม่ดีก็หมดตัวเลยก็เป็นศูนย์กลางให้เป็นหรืออาจจะตั้งว่าศูนย์กลางพุทธโลกที่ดีต้องสมานสามัคคีและมีดีให้เขาโดย เราเองก็ไม่เสียตัวหรือก็ต้องไม่เสียตัวหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยก็ต้องรู้เหล่านี้เพราะว่าเวลาพูดมหายานในคนไทยจะคลุมเครือเหมารวมที่แท้เขาเองก็เป็นกันต่างๆมากมายแค่มหายานกับวัชรยานก็แยกไม่เป็นละคนไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่ยอมรับมหายานอื่นเขาก็เอารวมทิเบตรามะเข้าในมหายานด้วยแต่ทิเบตเองเขาไม่ยอมเขาบอกฉันไม่เป็นฉันไม่ใช่มหายานฉันเป็นวัชรยานก็ตอนผมไปอยู่ฮาวาดอะก็ต้องไปอภิปรายกับพระเซนก็มีอภิปรายกับพระทิเบตก็มีแล้วก็ได้รู้ได้สัมสันกับท่านเหล่านี้ก็ต้องเป็นมิตรกันนะแต่ว่าเป็นมิตรมีเมตตาก็ต้องมีความรู้เข้าใจไม่ใช่เป็นมิตรไปโง่ๆมีเมตตาโดยโมหะแต่ถ้าเป็นมีแต่เมตตาโดยโมหะไม่รู้ก็กลายเป็นฉันทาคติแล้วก็โมหคติติดเข้าไปด้วยก็ได้ฉันทาคติโมหคติกี่ตัวแล้วก็สองตัวในสี่ตัวก็แย่เลยฉันทาโทสาพยาโมหะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งปัญญาแล้วก็เมตตาตอนนี้ก็เข้าหลักพระพุทธคุณคือว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นหลักสองที่เคยพูดไปแล้วทิศไทยเรามาแยกเป็นสามหลักเดิมก็มีแค่สองมีพระปัญญาคุณกับพระมหากรุณาคุณท่านก็เรียกแค่ปัญญากับกรุณานี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าปัญญาให้สำเร็จพุทธภาวะกรุณาให้สำเร็จพุทธกิจปัญญาให้สำเร็จความเป็นอัตนาถะทำให้พึ่งตัวเองได้กรุณาทำให้เป็นโลกนาถะหรือโลกนาถทำให้เป็นที่พึ่งของโลกก็ต้องคู่กันไปอันนี้พุทธเจ้าก็มีพระคุณเนี่ยสองเป็นคู่กันนี้ในการที่เรามาสัมพันธ์กันเนี่ยเราก็ต้องใช้พระคุณสองอย่างนี้แต่นี้ว่าเราอาจจะต้องปรับนิดนึงว่าปัญญากรุณาเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพระคุณหลักสองอย่างแต่กรุณานั้นเป็นของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นทุกข์แล้วมองดูสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุกข์ก็ใช้กรุณาแต่เรานี่คบกับคนที่ถือว่าเสมอกันเราต้องใช้เมตตาเพราะฉะนั้นแทนที่จะใช้ปัญญากับกรุณานี่โดยปกติเนี่ยจะใช้ปัญญากับเมตตาสำหรับการคบหาในระหว่างผู้ที่เสมอกันเนี่ยก็เพราะฉะนั้นในการที่คบหากันในระหว่างนิกายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมาเน้นเรื่องปัญญากับเมตตานี่ก็เรื่องของเถรวาทมหายานนี่ก็อีกก็เรียนศึกษากันมาบอกว่าทางเถรวาทเนี่ยเน้นปัญญาคือคนจะบรรลุธรรมต้องเพียรพยายามด้วยตนเองเรียกภาษาฝรั่งมาใช้คำว่า self effort ทีนี้ทางฝ่ายมหายานเนี่ยก็เน้นกรุณาก็คือเน้นมหากรุณาคุณของพุทธเจ้าถือว่าพุทธเจ้ามาช่วยได้จนกระทั่งไปมาบางนิกายอย่างสุขาวดีเนี่ยนะถึงกับว่าแทบจะอ้อนวอนให้พุทธเจ้าช่วยตัวเองแทบไม่ต้องทำอะไรเข้าคติฝรั่งที่เขาใช้คำว่า grace นะหรือว่า saving grace นะ grace ก็คือกรุณาที่ saving ที่มาช่วยโปรดมหากรุณาโปรดประทานนั่นเอง saving grace มหากรุณาโปรดประทานของพระพุทธเจ้าก็เรียนศัพท์มาจากของฝรั่งก็คือ saving grace ของพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นลัทธิพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ถ้าหากว่าเถรวาทเอาแต่พระปัญญาจะต้องเพียรพยายามด้วยตนเองอย่างเดียวนะจึงจะสำเร็จแล้วก็ต้องด้วยความเพียรแล้วก็พัฒนาปัญญาให้บรรลุโพธิญาณให้ตรัสรู้ให้บรรลุธรรมแล้วก็มหายานเน้นกรุณาเอาแต่ว่าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าจะมาช่วยอะไรเงี้ยนะ ถ้าอย่างนี้ก็เป็นสุดโต่งแสดงไม่ถูกทั้งคู่ถ้าเป็นจริงนะแต่ที่จริงหลักธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นหลักเถรวาทผมว่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ก็ว่ากันไปแล้วคนอาจารย์ที่ศึกษาบางท่านแต่ก็เป็นเครื่องเตือนว่าชาวพุทธเถรวาทเองก็อาจจะไปสุดโต่งได้คือในไม่ใช่ตัวหลักคำสอนแต่ว่าความคิดความเห็นของบางคนที่ศึกษาหรือแม้แต่เป็นครูอาจารย์หรือที่ปฏิบัติกันมาแต่ดีที่ว่าเรารักษาคำพีตัวพุทธพจน์พระไตรปิฎกเดิมไว้แม้ว่าการเชื่อถือของบุคคลของกลุ่มชนของแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยสถาบันอะไรต่ออะไรจะเป็นไปยังไงก็ตามปฏิบัติไปยังไงมันก็เคลื่อนคลาดไปเฉพาะสถาบันบุคคลกลุ่มชนเช่นตายในวัฒนธรรมเป็นต้นนะแต่มันก็ไม่ไปทำลายตัวหลักการเดิมเพราะหลักการเดิมยังรักษาคำพีไว้มีโอกาสที่กลับไปฟื้นได้อีกก็แปลว่าตัวคำสอนที่แท้นะมันจะมีทั้งสองอันปัญญากรุณาไม่ใช่มาอยู่อันเดียวโดดเดียวหรือดิ่งไปหรือสุดโต่งทีนี้ถ้ากรุณาเป็นจุดเน้นของมหายานจนกระทั่งว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วอ้อนวอนขอร้องพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์มาช่วยอย่างเดียวก็ไปได้อย่างนี้ก็จบมันก็ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วที่จริงมันต้องทั้งสองอันนั่นแหละกรุณาเราก็อาศัยกัลยาณมิตรครูอาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาคำสอนของพระองค์ก็มาจากพระมหากรุณาที่เกิดจากปัญญาตรัสรู้เอามาสั่งสอนแล้วก็ถ่ายทอดกันมาและครูอาจารย์ก็มีกรุณาในที่ระดับหนึ่งก็มาถ่ายทอดสั่งสอนกันไปแล้วก็มีกัลยาณมิตรทั้งหลายมีเมตตาบ้างกรุณาบ้างก็มาช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญใช่ไหมหลักกัลยาณมิตรตาเราไม่ได้ปฏิเสธเป็นแต่ว่าเราจะเห็นได้เหมือนกันว่าเป็นไปได้ว่าในประเทศเถรวาทเนี่ยหลักกัลยาณมิตรตาเนี่ยค่อนข้างจะถูกเน้นน้อยไปหรือพูดถึงน้อยไปนะไม่อย่างเป็นอย่างที่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าที่พระอานนท์เคยไปกราบทูลบอกว่าโอ้ความมีกัลยาณมิตรนี่สำคัญอย่างยิ่งเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระอานนท์กล่าวพระพุทธเจ้าตรัสบอกอานนท์ใช่กัลยาณมิตรนี่สำคัญอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งนะไม่ใช่อุปัฏฐะไม่ใช่กึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์แต่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญแก่ความมีกัลยาณมิตรมาแล้วบอกเราเป็นกัลยาณมิตรของสรรพสัตว์นะตัวพระองค์พระพุทธเจ้าเองเป็นกัลยาณมิตรนี่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในหลักนี้ด้วยเพราะว่าเวลาคบหากันก็จะมาพูดถึงเรื่องพุทธคุณสองอย่างปัญญากับกรุณาทั้งในแง่ของการปฏิบัติต่อกันระหว่างผู้คบหาแล้วทั้งในแง่การพูดถึงคุณสมบัติพระพุทธคุณสองประการที่อาจจะไปอ้างอิงเรื่องที่ว่ามหายานเน้นอย่างหนึ่งเทวาเน้นอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามันเน้นอย่างนั้นไปจนกระทั่งไปสุดโต่งก็ต้องมาเตือนกันว่าให้ปรับซะให้มันพอดีนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะผ่านไปได้แต่นี้ก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของนิกายพุทธศาสนาของญี่ปุ่นว่ามหายานมีมากมายเนี่ยที่ว่าต่างๆกันเมื่อกี้ก็ข้ามไปอันหนึ่งก็อย่างนิกายเซนก็เคร่งครัดมากมันถือระเบียบวินัยฝึกสมาธิเอาจริงเอาจังนะฮะแต่นี้นิกายเซนแต่ก่อนเนี่ยไม่มีครอบครัวเพิ่งจะมาระยะหลังเนี่ยก็เกิดมีครอบครัวในระดับหัวหน้าขึ้นมาแต่ว่ามันมีนิกายที่มีครอบครัวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งจะเห็นว่าแต่ก่อนมันต่างกันมากมายก็คือนิกายชินนะซึ่งเกิดในยุคกามากุระเหมือนกันกับเซนนี่แหละเซนทั้งรินไซเซนโซโตเซนนะก็เกิดกามากุระยุคกามากุระที่ว่า1185ถึง1333คศแล้วก็นิกายชินงอนที่ว่าวัชรยานแบบทิเบตก็เกิดยุคกามากุระอ๋อชินงอนเกิดยุคนาราขอโทษเอ้ยยุคเฮอันขอโทษมันหลายยุคนารานั่น ม่ใช่เหลือแต่นิกายเล็กๆและยุคเฮอานนี่แหละเกิดนิกายชินงอนเป็นแบบวัชรยานทีนี้กามากุระก็เกิดนิกายสำคัญ3อันก็คือเซนสุขาวดีหรือเพียวแลนตามภาษาฝรั่งแล้วก็นิกายนิจิเรน3นิกายใหญ่ก็แยกย่อยเซนก็รินไซเซนโซโตเซนทั้ง2นิกายย่อยนี้ก็เกิดยุคกามากุระนะและทีนี้ก็นิกายสุขาวดีก็มี2นิกายใหญ่นิกายย่อยมีอีกแต่ในที่นี้เราพูดถึงนิกายใหญ่ก็คือโจโดเดิมของท่านโฮเนนโจโดนี่ก็นิกายสุขาวดีนับถือพระมิตาภะส่วนเนบุตสุอย่างที่ว่าเมื่อกี้ขอให้พระมิตาภะได้โปรดประทานมหากรุณาช่วยอันนี้ท่านชินแรนเนี่ยท่านเห็นว่าโจโดเนี่ยยังไม่แท้ยังไม่ใช่สุขาวดีแท้ท่านก็ตั้งนิกายโจโดชินขึ้นมาในแยกจากโจโดเป็นโจโดชินโจโดชินก็แปลว่าโจโดแท้เอางั้นก็เป็นสุขาวดีแท้ขึ้นมาทั้งโจโดและโจโดชินเนี่ยก็เกิดในยุคกามากุระเดียวกันโจโดชินนั้นเรียกสั้นๆก็เรียกกันชินเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เรียกว่าชินนะให้รู้ว่าหมายถึงโจโดชินนะโจโดสุขาวดีแล้วก็ชินสุขาวดีแท้ในความหมายของผู้ตั้งนิกายก็คืออาจารย์ชินแรงนี้ท่านชินแรงเนี่ยท่านก็เปลี่ยนหลักระบบของนิกายท่านบอกว่าท่านมีคำที่เป็นหลักลัทธิอันหนึ่งและหลักของนิกายหนึ่งว่าไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์ไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์ก็หมายความว่าไม่ต้องบวชไม่ใช่หมายความไม่ต้องมีพระภิกษุที่บวชเป็นนักบวชไม่แย่เพราะฉะนั้นนิกายชินพระของนิกายชินเนี่ยก็ไม่แยกชีวิตออกมาเป็นพระภิกษุที่มีชีวิตต่างหากสละครอบครัวไม่ต้องพระนิกายชินก็นุ่งห่มเป็นอยู่เหมือนคฤหัสถ์ทั่วไปก็คือว่าไว้ผมยาวหวีผมแปร่นะไม่ต้องโกนศีรษะแล้วก็ไม่ต้องห่มจีวรก็คือนุ่งห่มเสื้อชุดคฤหัสถ์ในยุคปัจจุบันก็นุ่งห่มใช้ชุดสากลพระชินที่ผมไปเจอก็ใช้ชุดสากลแต่งชุดสากลแล้วก็ทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการค้าขายเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมได้เนี่ยเวลาเข้าพิธีก็สวมเสื้อคลุมก็นี่เป็นผ้าคลุมเป็นคล้ายๆเป็นตาคล้ายๆผ้ามุ้งอ่ะแต่สีดำสนิทก็เอาไอ้เสื้อคลุมสีดำเหมือนผ้ามุ้งเนี่ยมาสวมทับชุดสากลเข้าไปแล้วก็ประกอบพิธีแล้วก็อาจจะมีปื้นผ้าแผ่นผ้าเป็นปื้นสีเหลืองคล้ายๆสังฆติน้อยนะมาพาดคอนะถ้าเห็นอย่างนี้ให้รู้ว่าเป็นพระนิกายชินของญี่ปุ่นพระนิกายชินพอถ้าเต็มยศเวลาไปพิธีการเต็มยศก็อย่างเนี้ยนะก็ใส่ปื้นหรือแผ่นผ้าสีเหลืองเนี่ยคล้ายๆสังฆติแต่ว่าแผ่นนิดเดียวนะเวลาคนไทยไปเห็นชาวพุทธไทยไปเห็นก็จะทำให้เป็นนึกถึงคำโบราณในคำพีที่บอกว่าผ้าน้อยห้อยหูอะไรนั่นนะผ้าเหลืองน้อยห้อยหูคล้ายๆอย่างนั้นนะก็อันนี้แต่ว่าห้อยคออันนี้ก็ตกลงเขาก็มีชีวิตติดกระเรื่องจะเห็นว่าเนี่ยพระญี่ปุ่นเป็นยังไงต่างกันมากพระนิกายเซนพระนิกายชินใช่ไหมไปคนละเรื่องไปคนละทิศละทางเราก็ต้องรู้เข้าใจเหล่านี้นะแต่ว่าถ้าหากว่าเขาตกลงกันได้อย่างที่ว่าอย่างที่เขาพูดนะนี่เขาพูดในตำราของอาจารย์ที่ผมบอกวันนั้นอาจารย์โปรเฟสเซอร์โกเกนมิซุโนะที่เป็นไวส์เพรสิเดนต์ของมหาวิทยาลัยโกมาซาวะมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่โตเกียวนะ ท่านผู้นี้ก็เขียนเล่าไว้ว่าเล่าอีกทีก็ได้บอกว่าแต่ก่อนนี้ชาวมหายานก็ไม่รู้จักเถรวาทไม่รู้จักพระไตรปิฎกบาลีเป็นยังไงจนกระทั่งในสมัยที่มีฝรั่งเข้าไปก็คือยุคอาณานิคมแล้วเนี่ยฝรั่งได้ศึกษาพุทธศาสนาก่อนกับเขาพุทธศาสนาต่างๆแบบอื่นน่ะเพราะว่าฝรั่งนี่กระจายไปอยู่ตามอาณานิคมก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาความเชื่ออะไรแต่อะไรเกิดเรื่องสายเปลี่ยนศาสนาไปนับถือพุทธบ้างไม่นับถือจะเป็นนักปราชญ์ทางบาลีบ้างอะไรเนี่ยนะเปลี่ยนทางตั้งสมาคมตั้งกิจการศูนย์กลางการศึกษาอะไรขึ้นเนี่ยบางพวกก็ไปญี่ปุ่นก็ทำให้ชาวพุทธมหายานญี่ปุ่นเนี่ยพลอยรู้จักพุทธศาสนาเถรวาทรู้จักพระไตรปิฎกบาลีแล้วก็เลยรู้กันว่าโอ้คำสอนที่แท้ของพุทธศาสนานี่ก็คือคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกบาลีของเถรวาทพุทธพจน์ที่รักษาไว้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดก็คือพระไตรปิฎกบาลีนะชาวพุทธญี่ปุ่นก็เถียงกันอยู่นานเขาแกเล่าไว้เป็นเรื่องของการโต้เถียงการศึกษาอะไรต่างๆกันก็ญี่ปุ่นมันก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นนักเอาจริงกันนะเป็นคนจริงกันในเรื่องการศึกษาเขาก็มาถกเถียงอะไรใดแล้วก็ยอมรับกันว่าเป็นอันว่าคำสอนแท้ของพุทธศาสนานั้นอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกบาลีของเถรวาทรักษาไว้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดก็เลยตกลงกันว่าแม้เราจะเป็นมหายานซึ่งถือตัวว่าสูงกว่าใหญ่กว่าแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อศึกษาพุทธศาสนามหายานเนี่ยก็ขอให้ศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทในพระไตรปิฎกบาลีเป็นพื้นฐานก่อนนี่ถ้าญี่ปุ่นชาวพุทธมหายานในญี่ปุ่นเนี่ยตกลงกันได้อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงกันได้สมบูรณ์แค่ไหนนะเพราะว่านี่เป็นคำเล่าของอาจารย์ของญี่ปุ่นเองนี่เพราะว่าญี่ปุ่นก็มีหลายนิกายอยู่แล้วเขาจะลงกันได้สมบูรณ์แค่ไหนเราก็ไม่รู้ทีนี้ว่าถ้าตกลงกันได้อย่างนี้แม้จะตกลงไม่ถึง 100% เอาแค่ 60-70% ก็แล้วแต่เนี่ยก็แปลว่ามหายานที่เป็นนิกายเล็กน้อยอาจารยวาทต่างๆของเขาเนี่ยซึ่งแตกต่างกันไปคนละอย่างสองอย่างกลับมารวมกันได้ที่เถรวาทก็คือมายอมรับร่วมกันว่าเรามีคำสอนเถรวาทพระไตรปิฎกบาลีเนี่ยเป็นพื้นฐานเดิมก็กลายไปว่าพอถืออย่างนี้มันก็กลายมีจุดรวมใช่ไหมมหายานทุกนิกายทุกอาจารยวาทย่อยก็มีพื้นฐานเดียวกันอยู่ที่เถรวาทพอมามีเถรวาทคำสอนพระไตรปิฎกบาลีเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมกันมันก็กลายเป็นมารวมกับเถรวาทโดยปริยายไปเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมเพราะเถรวาทก็ถือพระไตรปิฎกบาลีอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าพุทธศาสนาทั้งโลกเนี่ยก็มีศูนย์กลางรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่พระไตรปิฎกบาลีหรือคำสอนดั้งเดิมของพุทธศาสนาเถรวาทนั่นเองกลายเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ได้เป็นศูนย์รวมไปเองเลยแล้วส่วนที่นอกเหนือจากนี้เขาจะบอกเขาสูงกว่าแล้วเขาไปสูงกว่ายังไงก็เป็นเรื่องของแต่ละอาจารยวาทเรื่องของแต่ละนิกายใช่ไหมเซนจังก็ว่าสูงกว่าในแง่ของฉันนิจิเรนเขาก็ไม่ยอมรับว่าไอ้ที่เซนว่าสูงมันสูงใช่ไหมเขาก็ของเขาสูงไอ้ส่วนที่สูงของเขาก็ต่างไปส่วนของชินงอนก็ต่างไปอีกของชินโจโดก็ต่างไปอีกก็ต่างคนต่างสูงไอ้ต่างคนต่างสูงมันแยกกันแต่ไอ้ส่วนที่เป็นพื้นฐานนี่รวมกันได้ก็รวมกันที่เถรวาทเนี่ยเราจะเขาจะว่าตามเติมแล้วไม่ว่าคุณว่าไม่คุณยอมว่าต้องศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทใช่ไหมเป็นศูนย์รวมบอกว่าเอาละแต่ว่าต่ำว่าสูงก็ไม่ว่าไรเนี่ยก็ยอมรับแล้วนี่ว่าคำสอนเดิมอยู่ที่นี่นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องความรู้ที่เราควรจะเข้าใจเพราะงั้นพอบอกว่าเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกนี่เป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาแบบนี้ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ในมหายานเขามีความรู้ความเข้าใจยังไงเขามองเราอย่างไรเขาต้องการอะไรอย่างไรเราจะช่วยอะไรเขาได้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยจะไปเป็นศูนย์กลางอะไรได้ยังไงใช่ไหมฮะเนี่ยก็เลยทำให้รู้อย่างนิจิเรนนี่แกดูถูกนิกายอื่นมากอย่างที่เล่าวันนั้นไงนิจิเรนนี่ตอนที่ท่านนิจิเรนตั้งนิกายเนี่ย ท่านบอกว่าเจ้านิกายชินงอนวัชรยานเนี่ยรุงรังก็ได้พิธีกรรมมีแต่จะนำไปสู่หายนะว่างั้นนะคือไม่มีสาระว่างั้นนะแล้วก็ว่านิกายเพียวแลนด์สุขาวดีโจโดโจโดชินแกบอกว่าเนี่ยเนมบุตสุบอกว่าจะนำไปสู่สวรรค์สุขาวดีไม่ใช่หรอกมันนำไปสู่นรกนี่ที่เรนว่านี่นะแล้วก็บอกว่าเซนก็ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเซนเป็นคำสอนของมารของอสูรอย่างดีก็ของเทวดาไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็มีนิกายวินัยเรียกว่านิกายริสุท่านนิจิเรนก็ว่าบอกว่าเนี่ยนิกายนี้มันขัดขวางการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยรุนแรงมากนิกายนิจิเรนเนี่ยนิจิเรนเนี่ยกำลังเข้ามาไทยมากน่าจะเข้ามามากกว่านิกายอีกนิกายนิจิเรนนิกายสัทธรรมปุตตริกสูตรหรือเรียกตามคำสวดที่จะได้ยินได้ฟังง่ายว่านะโมเมียวโฮเรงเมเกียวเนี่ยเข้ามือไทยมากนิกายนี้แล้วก็มีอย่างที่บอกแล้วมีพรรคการเมืองตั้งถ้ามีสาขาย่อยชื่อสาขาย่อยของนิกายนิจิเรนชื่อโซกังนักไตซึ่งกำลังรุ่งเรืองและโซกังนักไตก็ตั้งพรรคการเมืองชื่อโกเมโตและพรรคโกเมโตนี่กำลังใหญ่เป็นพรรคใหญ่ที่3ของประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็เล่าไปแล้วทั้งนั้นแหละมาย้ำแล้วก็เติมในส่วนที่ขาดไปบ้างอีกอันหนึ่งก็คือว่าคืออย่างที่โยมตั้งคำถามจะไปอ่านหนังสือพิมพ์มาบอกว่าเขาถามว่าวัชรยานกับเถรวาทเนี่ยใครจะถูกจะผิดใครจะตัดสินใช่ไหมในนั้นก็ตอบไปซะเยอะแยะยาวแล้วก็บอกว่าถ้าจะตอบกันโดยถือมารยาทคำถามแบบนี้เขาก็จะไม่ถามกันใช่ไหมเพราะมันเกิดความรู้สึกยึดถือในหมู่ในพวกแต่ถ้าจะตอบกันจริงๆมันตอบได้ก็คือต้องวางความรู้สึกเรื่องยึดถือพวกเราซะก่อนนะแล้วก็มาตอบกันด้วยปัญญามันก็คล้ายๆทำนองที่ว่าพระเจ้ามิลินกับพระนาคเสนพระเจ้ามิลินก็คล้ายๆท้าว่างั้นเถอะนิมนต์นะนิมนต์พระนาคเสนโต้วาทะกันนะทีนี้พระนาคเสนท่านก็ถามพระยามิลินก่อนว่าที่จะโต้ตอบกันเนี่ยจะโต้ตอบกันแบบพระราชาหรือจะโต้ตอบกันแบบบัณฑิตพระเจ้ามิลินก็ถามว่าเอาทำไมละมันต่างกันยังไงโอ้ถ้าตอบถ้าโต้ตอบแบบพระราชานี่ลำบากใช่ไหมถ้าตอบอะไรไม่ถูกใจพระราชาสั่งตัดหัวเลยถูกไหมไม่ได้ขัตติยะอำนาจแรงมากแต่ถ้าตอบโต้ตอบกันแบบบัณฑิตหรือเถียงกันแบบบัณฑิตได้ไม่เป็นไรก็คือเอาความถูกต้องเอาใช้ปัญญากันเอาสัจธรรมไปติดตั้งเนี่ยนี่ก็เหมือนกันคำถามคำตอบมันก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้หลักไหนใช้เกณฑ์ของหมู่คณะก็ว่าไปตามนั้นหรือจะเอามารยาทเป็นเกณฑ์ก็ว่าไปอีกแบบนึงนะแต่ถ้าเอาเกณฑ์แบบบัณฑิตเอาสัจธรรมเป็นที่ตั้งเอาปัญญาเป็นหลักมันก็เถียงกันได้ในแบบนึงนะนี่ก็เป็นวิธีตอบอย่างหนึ่งแล้วเติมเข้าไปแต่ที่จริงคำถามนี้มันเป็นคำถามในแง่ข้อเท็จจริงไม่ใช่คำถามในแง่ความคิดเห็นถ้าคำถามในแง่ข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องของการสอบได้เลยตามข้อมูลนี่ก็มาที่เรื่องเถรวาทมีแต่นิกายสงฆ์ไม่ใช่เป็นนิกายพุทธศาสนานะตัวเถรวาทเองจึงจะเป็นนิกายอย่างที่ว่านะทีนี้ในการที่สัมพันธ์กันระหว่างนิกายเนี่ยเราดูเถอะในประเทศไทยเราไม่ค่อยถืออะไรอยู่แล้วคือเพียงแต่ว่าเราจะมีเรื่องวินัยคล้ายๆว่าจะถือเรื่องวินัยที่รักษาตัวรักษาแบบแผน ระวังในเรื่องนี้แต่ในแง่อื่นเราไม่ถือคือความรู้สึกถืออะไรต่ออะไรมันไม่ค่อยมีปัญหาอย่างมหายานเนี่ยท่านจะไม่ยอมว่าท่านจะมาเท่าเทรวาสซึ่งท่านถือว่าเป็นยินยานอย่างนี้ใช่ไหมหรือวัชรยานเขาก็ไม่ยอมเขาต้องถือว่าเขาสูงกว่ามหายานอะไรเงี้ยนี่พระอย่างพระไทยเราก็ไปเรื่อยๆไปตามเรื่องอย่างที่ว่าบางทีก็เป็นพระรูปแคบด้วยก็เลยไม่ได้เอาใจใส่อะไรแต่เราจะเห็นว่าในเชิงปฏิบัติการเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันนะจนกระทั่งเวลานี้นะนะวัดจีนก็คงจะวัดยวนด้วยก็ส่งเนนส่งพระพระเจพระจีนเนนจีนเลยเนี่ยก็ส่งเขาสอบนักธรรมสนามหลวงใช่ไหมฮะส่งเยอะด้วยเดี๋ยวนี้มากมายเนี่ยแต่อย่างที่วัดพระพิเรนเนี่ยเนนจีนก็ไปสอบนักธรรมใช่ไหมเนี่ยสอบสนามหลวงเนี่ยได้นักธรรมตรีอะไรเนี่ยแล้วก็ยอมรับนะท่านเป็นเนจีนก็สอบไม่ทำได้เนี่ยก็แสดงว่าแม้แต่ระบบก็ยังยอมรับเวลานี้ก็ในเมืองไทยเราก็เด็กเราก็ไปบวชเป็นเนจีนกันเยอะเหมือนกับงิ้วปัจจุบันเนี่ยตัวคนที่เล่นงิ้วเนี่ยพูดจีนไม่เป็นเยอะเพราะอะไรเพราะว่าตัวงิ้วนั่นมาจากต่างจังหวัดคนไทยเช่นภาคอีสานใช่ไหมแกก็พูดจีนไม่เป็นจะมาเป็นงิ้วทำนองเดียวกันเนจจีนก็พูดจีนไม่เป็นเนจจีนก็มาจากเชียงรายบ้างมาจากอาจจะแถวอุบลกาฬสินธุ์บ้างอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้เนจจีนก็อยู่วัดจีนบวชเป็นเนจจีนเป็นเนหมายานไปเลยแต่ที่จริงก็คือคนไทยที่ไม่มีเชื้อสายจีนเลยเยอะแยะไปหมดพูดจีนไม่เป็นอย่างที่ว่านะก็มาสอนและทำกันเยอะแยะก็ไปอ่านว่าทางเมืองไทยเราก็ความสัมพันธ์อะไรอะไรนี้มันก็มีอยู่ให้เห็นเป็นประจักษ์ทีนี้เราก็อาจจะทำแบบว่าไปเรื่อยๆไม่ได้มีหลักมีอะไรในการตั้งเป็นเกณฑ์ขึ้นมาหรือว่าไม่ได้มีการพิจารณาเป็นหลักการใหญ่มีเรื่องอะไรมาเฉพาะหน้าก็ว่าไปทีหนึ่งนี่ที่จริงก็น่าจะพิจารณากันแบบรวมๆเหมือนกันแหละจะได้หลักการให้มันชัดทีนี้ก็ตอนนี้พุทธศาสนาก็ไปเจริญในประเทศตะวันตกอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยคนก็ไปตื่นกันว่าฝรั่งมานับถือก็เลยต้องแยกให้เห็นว่าโอ้ต้องรู้ทั้งหนึ่งก็ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เนี่ยคือตอนนี้เขาก็พูดว่ามหายานไปเจริญในเมืองฝรั่งมีฝรั่งนับถือเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เช่นอย่างเป็นวัชรยานองค์ทลายลามะก็ได้รับความนับถือเด่นอยู่ในประเทศอเมริกาในสังคมตะวันตกอะไรเงี้ยนะในแง่ประวัติศาสตร์ก็คือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับความคืบเคลื่อนอย่างที่เล่าในตอนนั้นบอกว่าก่อนยุคพุทธศาสนาแบบวัชรยานหรือแบบทิเบตแบบลามะจะไปเจริญอเมริกาก็พุทธศาสนาแบบเซนเจริญก่อนเซนก็เรียกว่าครองดินแดนในแง่ของพุทธศาสนาเนี่ยในตอนตกมานานเลยนะแล้วก็จึงมาถึงในยุคคศประมาณ1970จึงมาขึ้นยุคของทิเบตนะซึ่งมันก็สวมรับกับเหตุการณ์ที่บอกไปแล้วเพราะว่าในแง่ว่าตัวชูของมหายานเซนของญี่ปุ่นทาดิทีซูซูกิก็สิ้นชีวิตเมื่อปี1966แล้วก็องค์ทลายลามะก็หนีจากทิเบตเมื่อปี1959ก็ไกลๆกันแต่1959นี่ท่านก็เริ่มออกสู่สังคมระหว่างชาติหรือสังคมโลกหรือประชาคมโลกพระทิเบตก็หนีตามท่านมาแล้วก็ไร้ถิ่นก็ไปอยู่ในตอนตกไปอยู่ในอังกฤษไปอยู่ในอเมริกาไปร่ำเรียนอะไรต่ออะไรกันนะก็เลยว่า ยุคทิเบตก็สามารถจะเริ่มเจริญงอกงามแต่ว่าต้องดูสังคมอเมริกันได้เป็นไงก็พอดีว่าสังคมอเมริกันเนี่ยเกิดปัญหาทางด้านจิตใจที่เล่าไปแล้วตั้งแต่ปี1950เสร็จมาขึ้นบิ๊กเจเนอเรชั่นแล้วก็คศ1965ก็ขึ้นยุคฮิปปี้ยุคเหล่านี้ก็คือยุคที่หนุ่มสาวอเมริกันเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากปฏิวัติสังคมของตนเองไม่พอใจในสังคมอเมริกันที่มีความเจริญทางวัตถุไม่เห็นว่าความเจริญทางวัตถุจะให้ความสุขที่แท้จริงและมีความหมายแก่ชีวิตก็เกิดการแสวงหาทางใหม่หันมานิยมธรรมชาติหันมานิยมทางจิตใจนะทีนี้ตอนนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาแบบทิเบตเท่านั้นที่เข้าไปได้เล่าให้ฟังแล้วว่าพวกอื่นก็เข้าไปเยอะนะพวกของโยคีก็เข้าไปโยคะก็ยุคนั้นนะพวกฮาเรคริสนะเข้าไปแล้วก็คริสก็ไปจากญี่ปุ่นก็ซันยังมูนเข้าไปนะแล้วก็รัชนีสเข้าไปนะแล้วก็มีพวก TM Transcendental Meditation เข้าไปเนี่ยร่วมยุคร่วมสมัยกับยุคของวัชรยานอะไรเรามาเราจะไปดูเฉพาะพุทธศาสนาไม่ได้ต้องดูอื่นทั้งหมดแต่มันเป็นเครื่องสอดแสดงอะไรก็คือการที่สังคมอเมริกันเนี่ยมีปัญหาในสังคมของตัวเองเช่นปัญหาจิตใจมีความเครียดมีความโกรธโกรธสูงและแสวงหาทางออกมันเข้ายุคที่คนเขากำลังแสวงหามีความต้องการทางจิตใจและก็เซนก็ปูพื้นไว้ให้แล้วก็สนองความต้องการแบบนี้ก็ให้คุณค่าทางด้านจิตใจไปมันยังน่าศึกษาคือไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากกว่ายังน่าศึกษาต่อไปอีกว่าทำไมความนิยมเซนเหมือนกับลดลงหรือว่าศาสตร์ทางวัชรยานเป็นต้นแล้วก็ของพวกโยคีพวกนี้สามารถขึ้นไปทาบหรือขึ้นไปแข่งกับเซนจะเป็นไปได้ไหมว่าเซนเนี่ยยังเรียกร้องความเข้มแข็งการฝึกมากไปจิตใจคนอเมริกันนี่มันต้องผจญกับการต่อสู้มาตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานใช่ไหมทำให้เกิดความเครียดการแข่งขันกันการแสวงหาวัตถุทำให้คนอเมริกันเนี่ยมีความเข้มแข็งประวัติศาสตร์ของเขานี่ในยุคฟรอนเทียร์ก็คือยุคบุกฝ่าพรมแดนตลอดเวลาทั้ง300ปีก็คือการสู้กับภัยอันตรายทั้งภัยอันตรายธรรมชาติสู้กับอินเดียนแดงสู้กับพวกฝรั่งด้วยกันใช่ไหมนั้นยุคนั้นก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยุคของการดิ้นรนต่อสู้การที่ต้องมีความเข้มแข็งนะแล้วเขาก็ได้ความเข้มแข็งมาอย่างมากแล้วแต่ว่าการต่อสู้ในยุคต่อมาคือยุคอุตสาหกรรมนะมันต่อสู้ระหว่างมนุษย์ที่ต้องการผลประโยชน์ที่ไม่ใช่การสงครามเนี่ยก็ทำให้เกิดความเครียดทางจิตใจและวัตถุที่ให้ความสุขที่ให้ความหวังมันไม่สมปรารถนามันไม่สุขสมหวังเพราะเขาตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อเขาพ้นภัยอันตรายแล้วเขามีวัตถุจากอุตสาหกรรมเสพบริบูรณ์แล้วเขาจะมีความสุขเต็มที่มันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นมันก็ผิดหวังนี่ความเข้มแข็งและความเครียดมันมีมาความต่อสู้ดิ้นรนมันมีมามากมายแล้วมันต้องการอะไรที่มันง่ายๆอันนี้กายเซนอาจจะดีช่วยสนองความต้องการทางด้านจิตใจในแง่ของจิตใจมีความสงบขึ้นมีความสุขขึ้นแต่ยังต้องการความเข้มแข็งอยู่ทีนี้ลัทธิศาสนาใหม่ๆที่เข้าไปจากอินเดียลัทธิพวกโยคีฤาษีอะไรทั้งหลายก็ตามนะแล้วก็เรื่องของวัชรยานก็ตามเนี่ยอาจจะเรียกร้องการฝึกความเข้มแข็งน้อยนะมีการสวดอะไรเน้นเรื่องสวดเรื่องอะไรเนี่ยเยอะนะอย่างฮาเรคริสนะเนี่ยหรืออะไรแกเรียกฮาเรคริสนะแกก็อยู่กับธรรมชาติอยู่ให้ง่าย นะอาจจะสูบกัญชาหรือบังนะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ง่ายๆนะแล้วก็มีกลองคล้ายๆกลองยาวมีขิงแล้วก็แต่งตัวนุ่งผ้าโทตีแบบนักบวชฮินดูแล้วก็โกนหัวไว้หางเปียยาวแล้วก็เอาแป้งพอกหน้าขาวแล้วก็ระบายป้ายหน้าเป็นสีอะไรเงี้ยแล้วก็เอากลองเอาฉิ่งเนี่ยไปตามที่สาธารณะแล้วก็เต้นกันใหญ่นะเชิดหน้าลอยหน้าลอยตาร้องฮาเรรามาฮาเรรามาฮาเรรามาหน้าตีจิตตีกลองกันไปเนี่ยนะไอ้แบบนี้มันก็เป็นการสนองความต้องการทางด้านจิตใจทำให้จิตใจสบายแบบที่ไม่ต้องการความเคร่งครัดอะไรมากใช่ไหมเส้นนี้มันมากับซามูไรนี่ใช่ไหมต้องเคร่งครัดมันดีไม่ดีมันใกล้กับเครียดเลยนะดังนั้นเป็นไปได้ไหมน่าศึกษาเหมือนกันว่าเส้นอาจจะหย่อนความนิยมลงในเมื่อวัชรยานเป็นต้นโยคะอะไรจะอะไรเนี่ยเข้าไปถ้าพวกฤาษีอารัชนีราชเนิร์ดฮาริกิสนะอะไรจะอะไรเข้าไปเนี่ยสนองความต้องการทางจิตใจด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เรียกร้องระเบียบวินัยมากนะน่าศึกษาแทนที่เราไปตื่นเต้นเราควรจะศึกษามากกว่าศึกษาสังคมเป็นกันว่าเป็นยังไงสภาพจิตใจมันจะมาโยงกันกับเรื่องของการเข้าไปของลัทธินิกายเหล่านี้แต่รวมแล้วก็คือสรุปว่าสังคมอเมริกันเนี่ยกำลังมีความต้องการทางจิตใจอย่างสูงเช่นแก้ปัญหาเรื่องความเครียดเป็นต้นแล้วก็ยังมีผู้มองในแง่ว่าคงยังไม่จบเท่านี้ถ้าเรามองเป็นการก้าวเนี่ยเช่นสังคมอเมริกันเนี่ยก้าวจากเซนมาสู่วัชรยานแล้วเขายังจะต้องแสวงหาเข้าสู่พุทธศาสนาแบบที่ลึกซึ้งกว่านั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นสายตาการมองของคนพวกนี้เป็นเรื่องสำหรับศึกษานะไม่ใช่เรื่องว่าจะตื่นเต้นว่าเออแหมดูสิคนอเมริกันตอนนี้กำลังสนใจพุทธศาสนาผมเคยได้ยินมาแต่ไหนแต่ไรผมไม่ได้ตื่นเต้นอย่างที่ว่าเป็นเรื่องน่าศึกษาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเรามองว่าฝรั่งสนใจสมาธิคนไทยก็โอ้ฝรั่งสนใจสมาธิก็ตื่นเต้นไปเท่านั้นเองมันน่าศึกษาว่าทำไมก็อย่างที่ว่าสนองความต้องการทางจิตใจและก็ลึกซึ้งไปตอนนี้ก็ศึกษาเอาแต่ไม่ใช่แค่นั้นแล้วการสนใจสมาธิของเขาถูกต้องหรือเปล่าแล้วผมไปดูมาเนี่ยเท่าที่ไปสังเกตเนี่ยส่วนมากก็ไม่ถูกเพราะอย่างที่ว่าเขาต้องการสมาธิเพียงไปเพื่อแก้ปัญหาทางด้านจิตใจที่เด่นอยู่อาจจะเฉพาะหน้าใช่ไหมความเครียดความไม่สบายใจความทุกข์ความโกรธกวายความเหงาความว้าเหวสมาธิในแง่นี้ก็แก้ปัญหาทางด้านจิตใจได้แต่สมาธิที่แท้ตามหลักพุทธศาสนาไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมสมาธิมันไม่ใช่แค่นี้นะมันไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ทางด้านจิตใจอย่างเดียวแต่เพื่อทำจิตใจให้เป็นกรรมนิยะนะจิตใจมันเหมาะกับการใช้งานเพื่อจะก้าวไปสู่ไตรสิกขาในขั้นปัญญาอธิปัญญาสิกขาสูงขึ้นไปอีกไปสู่วิมุตติอะไรจะอะไรมันไม่ใช่แค่นี้นี่ฝรั่งจำนวนมากเนี่ยก็จะนับถือสมาธิต้องการสมาธิปฏิบัติสมาธิเพื่อสนองความต้องการทางด้านจิตใจแก้ปัญหาจิตใจเท่านั้นแก้ความทุกข์เท่านั้นนะนี่แสดงว่าเราก็ต้องไปสอนเขาหรือไปแนะนำเขาว่าคุณยังไม่ถูกนะยังไม่พอเพราะนั้นที่ฝรั่งนับถือตั้งแต่ยุคเริ่มนับถือมันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านับถือถูกส่วนมากก็จะเข้าใจแค่นี้เข้าใจแคบๆมองก็แคบเท่านั้นเองนะนี่หนึ่งละสองอย่าง TM โฆษณาเนี่ยก็คือเอาสมาธิมาเพื่อเป็นเครื่องช่วยทางด้านจิตใจแต่ว่าเพื่อทำจิตใจนั้นให้พร้อมไปสำหรับงานอื่นที่ไม่ใช่งานในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ดีสมบูรณ์แท้เป็นมนุษย์ที่ว่าหมดกิเลสหรือมีอิสรภาพที่แท้จริงในทางจิตใจ แต่เพื่อให้จิตใจนี้ไปใช้งานสนองความต้องการตามระบบผลประโยชน์เช่นลัทธิทุนนิยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะโฆษณาว่าถ้าคุณฝึกสมาธิแล้วเนี่ยจิตใจคุณจะดีเพราะจิตใจดีเป็นสมาธิมันก็แน่วแน่มันก็สงบมันก็ทำงานได้ดีใช่ไหมคุณก็จะทำงานได้ผลแล้วก็จะได้ผลกำไรดีขึ้นเนี่ยมันออกไปท่านั้นก็หมายความว่าคอร์ปอเรชันของคุณเนี่ยบริษัทอะไรของเขาเนี่ยต่อไปเนี่ยเมื่อฝึกได้ TM แล้วคนเนี่ยจิตใจจะดีมีสมาธิก็มีคุณภาพยิ่งขึ้นก็จะทำงานได้ผลทำให้บริษัทได้กำไรมากขึ้นแล้วก็คนนั้นเองก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นเขาก็จะเอามาโฆษณาในแง่นี้นะโฆษณาว่าปฏิบัติสมาธิแบบของเขาแล้วจะได้ผลอย่างนี้จะทำให้ทำงานทางการได้ผลขึ้นนอกจากมีความสุขแล้วทำงานได้ผลขึ้นแล้วก็บริษัทก็จะเจริญก้าวหน้ามีผลผลิตสูงขึ้นอะไรอะไรเป็นต้นอันนี้ก็คือเอาสมาธิเนี่ยไปใช้ในทางที่เราเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็ว่าได้นะค่อนข้างเป็นมิจฉาสมาธิเพื่อสนองระบบทุนนิยมใช่ไหมตามแบบของเขาซึ่งเราก็ต้องไปแก้เหมือนกันเราจะไปยอมรับได้ยังไงไม่ใช่ไปมองว่าฝรั่งนิยมสมาธิแล้วก็ดีไม่ได้ไปมองไม่ได้ไปวิเคราะห์มันต้องเป็นเรื่องต้องศึกษาทั้งนั้นนะนี่เป็นตัวอย่างนั้นเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนไทยควรจะตั้งจิตตั้งใจตั้งท่าทีให้ถูกไม่ใช่ได้ยินว่าฝรั่งนับถือพุทธศาสนาแล้วก็ตื่นเต้นฝรั่งสนใจสมาธิแล้วก็ตื่นเต้นไม่ใช่อย่างนั้นอะโดยมากเขาจะมีไอ้ภูมิหลังของเขาเนี่ยเป็นตัวกำหนดนะเพราะเขามีทิฏฐิมาแต่เดิมแล้วเขาได้สิ่งใหม่เขาก็ไปสนองไอ้ทิฏฐิเก่าเขาอย่างที่ว่าสนองความเชื่อในลัทธิทุนนิยมเอาไปใช้ในการหาผลประโยชน์อะไรทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นต้นซึ่งก็เป็นประโยชน์ใช้ได้จริงได้ประโยชน์จริงในแง่นั้นแต่มันถูกหรือเปล่านี่ก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเพราะนั้นการที่ได้ยินเรื่องของฝรั่งอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นตื่นเต้นแต่เป็นเรื่องต้องรู้ทันเป็นเรื่องสำหรับศึกษาหรืออย่างน้อยก็ตื่นตัวรู้เข้าใจเท่าทันแล้วก็ศึกษาเรื่องราวให้แยกแยะอะไรและเราก็ทำหน้าที่ของเราได้ถูกต้องดีขึ้นด้วยเพราะเราที่แท้เราเองนั้นเป็นแหล่งของพุทธศาสนาใช่ไหมจะต้องไปปรับไปแก้หรือไปแนะนำไปทำอะไรแต่อะไรให้มันถูกต้องอ้าวนี่หมดหรือยังเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในสังคมอเมริกันเราจะไปดูเฉพาะจุดเฉพาะยอมเห็นเหตุการณ์แค่ช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเราจะเอาจริงเราก็ต้องศึกษาเห็นความเป็นมาความคืบเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วจะเข้าใจสังคมอเมริกันขึ้นแล้วก็เราก็จะน่าศึกษาได้ว่าที่เขานับถืออยู่เนี่ยแม้จะนับถือคำสอนที่ถูกแต่นำไปใช้ผิดหรือเปล่าและนับถือด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมเชื่อถูกปฏิบัติถูกหรือเปล่าไอ้ตัวหลักถูกแต่เชื่อถูกเข้าใจถูกปฏิบัติถูกหรือเปล่าเนี่ยเป็นนั้นว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นแต่เป็นเรื่องที่น่าศึกษา